φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά κενά τελικά, τα οποία δεν ξέρω πώς θα καλυφθούν, και ενώ τα οικονομικά κενά και το θέμα της διαχείρισης όλων αυτών. Ε?
Έτσι, έτσι όπως το λέτε, κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι εισερχόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα και τους πολίτες. Διότι η δημοσιονομική επέκταση, την οποία προχώρησε η κυβέρνηση τα προηγούμενα 2 χρόνια, τώρα την βρίσκει μπροστά της. Και αυτό το πολύ μεγάλο άνοιγμα, πολύ μεγάλος δανεισμός, έχει εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος. Η σχέση χρέους ΑΕΠ είναι στα χειρότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα. Και όλα δείχνουν ότι το 2012, το 2010, η χρονιά δηλαδή της χρεοκοπίας της χώρας, θα είναι παιδική χαρά προς αυτή τη δημοσιονομική εικόνα.
Μα τι λέτε τώρα, τόσο πολύ.
Αυτά είναι τα δεδομένα, τα πραγματικά πολλές φορές είναι πεισματάρικα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τώρα πλέον το πρόβλημα δεν το έχει μόνο η χώρα μας, όπως πριν από μια δεκαετία. Το πρόβλημα πλέον υπάρχει μια αμοιβαιοποίηση του προβλήματος και του χρέους γενικότερα και του πανδημικού χρέους σε όλη την Ευρώπη. Έξω και το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα τα συναφή. Όμως δυστυχώς ο τρόπος που διαχειρίζεται κάθε κράτος μέλος την κρίση αυτή αφήνει συγκεκριμένο αποτύπωμα. Και στη χώρα μας, όπως όλα δείχνουν, η διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι τραγική και στο κομμάτι της ακρίβειας, του πληθωρισμού, της οικονομίας. Έξω και πολύ μεγάλες διαφορές στον πληθωρισμό που έχουν από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτό το πληρώνει όλες πολίτες. Πληρώνει δηλαδή τις αστοχίες ή τις ιδεοληψίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι που δεν μπορεί να μην επισημανθεί.
Βεβαίως. Όχι, ήθελα να πω, χθες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας από το Περιστέρι άσκησε δρυμία επίθεση, εξαπέλυσε στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και, όπως είπε, τη συνεργασία του κυρίου Μητσοτάκη με τα συμφέροντα.
Ναι, καταρχάς να σας πω, επειδή ήμουν παρόν στο Περιστέρι,
ήταν μια
ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, σημειολογική, συμβολική, αλλά και ουσιαστική. Κατά μεσής του καλοκαιριού, μικρή και μεγάλη συνέρευση στην πλατεία Περιστερίου. Εγώ δεν γνωρίζω πολύ την ανθρωπογεωγραφία των Αθηνών και της περιοχής, αλλά από συναδέλφους μου άκουγα ότι ήταν πραγματικά μια πρωτόγνωρη εκδήλωση τέτοια εποχή του χρόνου στο Περιστέρι, και νομίζω ότι είναι και ένα δείγμα της κατάστασης. Μια κατάσταση που με αυτή τη δυναμική που την διέπει αλλάζει συνεχώς. Η κοινωνία δηλαδή φαίνεται ότι αρχίζει και βρίσκει σημάδια αντίδρασης. Αυτό είναι αισιόδοξο, γιατί δείχνει ότι ενδεχομένως θα έχουμε μια κοινωνική αλλαγή, αλλά είναι συνάμα και απεσιόδοξο, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης έχουν ακουμπήσει πλέον και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη.
Η κοινωνία, λέτε, κύριε Μαμουλάκη, ζητά αλλαγή. Αυτό το μήνυμα πέρασε χθες, δηλαδή, στο Περιστέρι, στην ομιλία του κ. Τσίπρα.
Αυτό. Και γενικότερα δεν σας κρύβω, και όχι μόνο στην Κρήτη, που προφανώς έχουμε και μια διαφορετική, πιο προοδευτική ματιά των πραγμάτων, αλλά ακόμα και στην Αθήνα. Το βλέπουμε πια, είναι ξεκάθαρο. Δεν βγαίνει ο μήνας, κύριε Παπαδάκη, είναι απλά τα πράγματα. Δεν βγαίνει ο μήνας. Όταν σε μια οικογένεια, σε ένα νοικοκυριό, αυτό συμβαίνει, ή οι νέοι μας μέχρι τα 40 μένουν ακόμα στο παιδικό δωμάτιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα, το μηδενικό έλλειμμα ελπίδας, το απόλυτο έλλειμμα ελπίδας για τα παιδιά και την προοπτική τους. Εμείς ανήκαμε σε μια, στην προηγούμενη γενιά, που είχαμε τη δυνατότητα και να ονειρευτούμε και να διεκδικήσουμε. Τώρα φαίνεται ότι αυτό το πράγμα αρχίζει να χάνεται. Και αυτό το κρισιμότερο ζήτημα. Πρέπει να ενισχύσουμε ξανά τη δυνατότητα και την προοπτική ειδικά στις νέες γενιές.
Έχω κρατήσει 2 θέματα, πέρα από το θέμα βεβαίως του πληθωρισμού που είδαμε να καλπάζει και πάλι. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πριν πάμε στην συζήτηση και στο σάλο που έχει ξεσπάσει με τον κύριο Γεωργιάδη και τον Τούρκο Έπικο, που του έδωσε συστατική επιστολή από ό,τι είδαμε, και έχει γίνει πραγματικά ένας άλλος. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είναι φρέσκο αυτό. Χθες το βράδυ ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με θετικές ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, η τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κλιματιστικά ψυγεία και καταψύχτες. Και διαβάζω την είδηση τώρα, δηλαδή. Παρόν δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Ελληνική Λύση, και καταψήφισε το Μέρα 25. Ούτε εδώ δεν μπορείτε να συμφωνήσετε? Συγγνώμη που το ρωτάω έτσι, ευθέως δεν θέλετε να μπει πλαφόν?
Προφανώς. Είμαστε αναγνωστοί που το διεκδικήσαμε.
Πού διαφωνείτε?
ο τρόπος με τον οποίο είναι καθαρά νομοτεχνικό το θέμα, εξού και δεν το καταψηφίσαμε. Θα τους είχαμε προτείνει συγκεκριμένο τρόπο, το φωνάζουμε τόσους μήνες. Βλέπετε ότι το τραστ στην αγορά εκμεταλλεύτηκε αυτή την κινητοποίηση του κόσμου να αποκτήσει ηλεκτρικές συσκευές και ανέβασε οριζόντια τις συσκευές για να ενσωματώσει.
Α, για να μπορεί να, ναι, κατάλαβα. Να παραμείνει δηλαδή αυτή η τιμή, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά επιτρέψουμε ένα σχόλιο, γιατί η άλλη περίπτωση που χρειάζεται νομίζω είναι πολύ σημαντική.
Ασφαλώς.
Πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και δεν σας κρύβω ότι έχει θορυβήσει άπαντες από όλα τα κόμματα. Έχω λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη, τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, γνωστός για τις εθνικιστικές του κορώνες πολλές φορές στο παρελθόν. Άλλωστε προέρχεται από την ομάδα του κύριου Καρατζαφέρη και το Λάος, το Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερμό.
Ο οποίος ο κύριος αυτός λοιπόν έδωσε συστατική επιστολή προς τα αρμόδια όργανα για να μπορέσει να πολιτογραφηθεί Έλληνας και τιμητικά μάλιστα ο κύριος Αγιαδέφε, μια περίπτωση ενός παραβατικού Τούρκου έπικου, το τονίζω, έπικου από τα κατεχόμενα, και έγινε Έλληνας. Ακούστε, έπικος έγινε Έλληνας. Έπικος από τα κατεχόμενα τον έκαναν Έλληνα οι αθεόφοβοι. Εδώ θα μας βάλουν σε προβλήματα και ακόμα και σε εθνικά ζητήματα. Η εθνική στρατηγική είναι ξεκάθαρη. Και εδώ, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο νομοθετούν. Πραγματικά, σε ερώτηση προς τον κύριο Γεωργιάδη, αυτή που δεν το γνωρίζει. Πώς είναι δυνατόν όταν δεν γνωρίζεις κάποιον να δίνει συστατική επιστολή για να πολιτογραφηθεί Έλληνας και μάλιστα τιμητικά? Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Έχουν πιει το μίλι το νερό εδώ και 3 ολόκληρα 24 ώρα. Πρέπει να απαντήσουν τι συνέβη. Ποιος ήταν ο λόγος που προχώρησε ο κ. Γεωργιάδης σε μια τέτοια κίνηση? Αυτή δεν είναι μια απλή κίνηση ενός Έλληνα υπουργού. Είναι μια κορυφαία κίνηση. Έναν ευεργέτη σου δίδεις μια συστατική επιστολή. Κάποιον ο οποίος έχει προσφέρει στο ελληνικό έθνος. Ο Τουρκοκύπριος έπικος τι έχει προσφέρει στο ελληνικό έθνος? Δηλαδή εδώ είναι και πράγματα τα οποία ξεπερνούν ακόμα και την καθημερινή, αν θέλετε, κίνηση μιας χειρής. Εδώ πια έχει αλλάξει πίστα ο κύριος Γεωργιάδης και ο τρόπος με τον οποίο πράττηκε. Και μόνο το γεγονός ότι 3-3-24 δεν έχει απαντήσει νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Και το θέτω αυτό το ζήτημα γιατί θα απασχολήσει ενδεχομένως και σήμερα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί όπως είπε κύριε Παπαδάκη, σήμερα συζητούμε το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως. Όλοι οι καθηγητές λένε στα κάγκελα, όλοι οι αρχές, για άλλη μια φορά εξασφαλίζει το αδιανόητο να είναι όλοι απέναντι σε ένα νομοσχέδιο. Και γιατί αυτό? Γιατί απλά βάλει το νομοσχέδιο εναντίον της ακαδημαϊκής κοινότητας των φοιτητών, αλλά κλείνει το μάτι στην αγορά εκτός πανεπιστημίων για άλλη μια φορά.
Ναι, είναι πολύ υπόλοιπο, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βεβαίως είδαμε και τα χθεσινά που ο συνάδελφός σας την αποκάλωσε η Πισπυρίγκου της παιδείας. Ήταν άστοχο ομολογουμένως, το είπε και ο ίδιος βέβαια ο άνθρωπος, το κατάλαβε μετά, γιατί καμιά φορά μας ξεφεύγει μια κουβέντα και το μετανιώνουμε την επόμενη στιγμή. Εντάξει, νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει, εντάξει, και την συγγνώμη που ήρθε, αλλά σημασία έχει τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με το νομοσχέδιο.
Ακριβώς. Και σήμερα νομίζω να ξεκινάει η διαδικασία, ενδεχομένως να κρατήσει μέχρι και αύριο η συζήτηση του και η ψήφιση του. Αλλά είναι ένα νομοσχέδιο που σε αρδές γραμμές, πολύ απλά έτσι να πούμε στους ακροατές μας, τι περνάει όσον αφορά τα πανεπιστήμια.
Ναι.
Το αυτοδιοίκητο που ήταν ένα κορυφαίο ζήτημα των ελληνικών πανεπιστημίων, φαίνεται ότι και αυτό χάνεται. Και γιατί χάνεται? Διότι αντί να ψηφίζεται ο Κοσμήτωρας, οι καθηγητές, ο Πρίτανης από τη βάση του πανεπιστημίου, που είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα, ή οι καθηγητές που διδάσκουν εντός αυτού του πανεπιστημίου, έρχονται εξωτερικοί και θα αποφασίζεται για ποιος θα γίνει Πρίτανης σε ένα πανεπιστήμιο που είναι στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, ένα δεκαμελές συμβούλιο που 5 μέλη εκ των οποίων των 11 θα ορίζονται από την Υπουργό. Τέτοια παρεμβατικότητα στα εσωτερικά της των πανεπιστημίων από την κύρια Κεραμέως. Τέτοιο βαθμό παρεμβατικότητας, παρακαλώ.
Κύριε Μαμουλέκη, δεν μπορώ τώρα να μην αναφερθώ στο επεισόδιο που έγινε πάλι μέσα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη με τους διακινητές και τους πυροβολισμούς που έπεσαν. Τελικά, τι θα γίνει με το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, πώς το βλέπετε εσείς?
Νομίζω ότι η υπόλοιπη Ευρώπη έχει βρει τον τρόπο, κύριε Παπαδάκη. Υπάρχει μια παρακολούθηση των τεκτενωμένων εντός των ακαδημαϊκών χώρων και των κάμπους, αλλά όχι με αστυνομία η οποία θα οπλοφορεί, αλλά είτε με κάποιες ιδιωτικές εταιρείες security, οι οποίες μπορούν να είναι σε μια συνεργασία και σε επικοινωνία με την αστυνομία, αλλά εκτός η ίδια η αστυνομία, εκτός του πανεπιστημιακού χώρου. Mm-hmm. Αυτή νομίζω είναι η λύση. Έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό και στην Αγγλία, στην οποία σπούδασα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, με πολύ καλά αποτελέσματα και χωρίς και με μηδέν παραβατικότητα.
Μάλιστα.
Ώστε και να μην προκαλούν τους νέους και τους φοιτητές, γιατί πολλές φορές υπάρχουν οξύνσεις, αλλά και συγχρόνως να διατηρείται αυτή η θωράκιση και η ασφάλεια. Γιατί μια ιδιωτική εταιρεία ενδεχομένως κάλλιστα μπορεί να επιτελέσει το έργο της και να συνεννοείται και να συνεργάζεται με την αστυνομία θεσμικά. Υπάρχουν λύσεις. Αρκεί να υπάρχει η βούληση, κύριε Παπαδάκη,
ναι,
και να μην θέλουν να συγκρουστούν βία, γιατί θέλουν να εκδικηθούν τους νέους. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ διαφορετικά. Όταν η ίδια η καταψηφιακή κοινότητα, η φοιτητική κοινότητα, ζητάει μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η αστυνόμευση, και δεν βρίσκει ειδικά ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί και συνεχίζει το δικό της δρόμο, χωρίς να διαβουλεύεται, γιατί έτσι πιστεύει ότι είναι το σωστό, νόμος και τάξη, ακόμα και εντός των πανεπιστημίων. Ελπίζω να μην φερνήσουμε σήμερα στο μέλλον με αυτό. Mm-hmm.
Θα υπήρχε στο μία περίπτωση, ας πούμε, εάν υπήρχε πρόσκληση από τον Υπουργό να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι, δηλαδή οι αρμόδιοι τομεάρχες, ας πούμε, και από τα άλλα κόμματα, και να συζητήσετε την λύση ίσως και τις δικές σας προτάσεις?
Εμείς πάντοτε είμαστε θετικοί στο διάλογο. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές διακομματικού χαρακτήρα επιτροπές ανάλογα τον τομέα ή το νομοσχέδιο.
Mm-hmm.
Αλλά αυτή η κυβέρνηση ποτέ, μα ποτέ, το τονίζω, τρία χρόνια, δεν έχει δείξει την παραμικρή διάθεση για συνεργασία, συνδιαμόρφωση προτάσεων κλπ. Μακάρι όμως, φυσικά και είμαστε θετικοί, και μακάρι να έστω και στο και πέντε, έστω και τώρα, υπάρχει μια αλλαγή στάση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας.
Μακάρι, λέμε κι εμείς, επιτέλους να δούμε κάτι που να ικανοποιεί για την ίδια την κοινωνία και τα παιδιά. Κύριε Μαμουλάκη, καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.